гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідак і авансаў. Сёння пра Міхася Лынькова. Для мікрафона аўтар.
Як чытач, я з дзяцінства быў удзячны Міхасю Лынькову. Так-так, менавіта яму, стваральніку ідэалагічна правільных мядзведзяў і хлопчыкаў, аўтару аповесцяў для яшчэ жывых дарослых і амаль што цалкам вымерла беларускамоўных дзяцей. Але ўдзячны не за гэта, а за тры зробленыя ім цуды, якія дзіўным чынам засталіся ў памяці ад нашага з ім знаёмства. Адна справа чытаць і зусім іншая перачытваць. У першым выпадку ты ў гасцях, у другім ужо дома. Перачытваць Лынькова я браўся не без урачыстага ўнутранага трымцення. Раптам з гэтае падзабытае прозы, як вясёлыя нячысцікі палезуць незаўважаныя калісьці цікавосткі, сакрэтная зброя майстра, прахаваная да лепшых часоў. Ты толькі пуста было гэтай ноччу ў вясковай царкве. Новых цудаў не з'явілася, але і тыя старыя нікуды не падзеліся, хаця развіднела ўжо даволі даўно. Першы цуд – лынькоўскія цягнікі. Іхная музыка, іхная адзінота, іхная грымучая грацыя, іхны холад, іхная сажа, іхны бруд пад пазногцямі. Нават не ведаю, хто яшчэ з беларускіх савецкіх клясакаў здолеў напісаць радкі, якія б так пасавалі да ўсіх маіх станцый і тамбраў, тамтейшых, тутэйшых, таемных, да патанулых у змроку талых палеткаў, якія праносяцца за вакном, да бясконцых перонаў і перакураў. Толькі ў цягніках можна рухацца на захад, ідучы на ўсход. Чытаючы Лынькова, разумею, што цягнікі, відаць, адзіная чалавічая прыдумка, якая за паўтара стагоддзя не страціла сваёй чароўнасці і сваёй гіпнатычнасці. На іх заўжды глядзіш вачыма хлопчыка. І такой бяды, што Міколка Паравоз ператварыўся пакрысе ў Андрэя Літуна з аднайменнага апавядання, а потым у Міколку Электрычку, Міколку ІЦЕ, Міколку Хуткасны, Менск, Берасцю, Тарэспаль, Варшаву, Познань, Берлін, Гановар. Людзі прыходзяць і сыходзяць, а цягнікі застаюцца. Яны цягнікі такія самыя паўнапраўныя героі Міколка Паравоза, як сам Міколка, як ягоныя дзед, бацька, маці, сябры і ворагі. Але толькі да цягнікоў захоўваеш сімпатыю на працягу ўсёй аповесці. Яны не знікаюць нават за апошняй кропкай, яшчэ доўга грукочучы ў галаве. Ужо нябачныя ў тумане, яны ўсё яшчэ не скаціліся пад адхон ненавісці, не тое, што іхныя пасажыры. Цягнікам прысвечаны самы пачатак твора, і нават выказнікі тут імчаць, апярэджваючы ўсе графікі і расклады, мінаючы семафоры так любімых Лыньковым часціцаў, пакідаючы за спіны іншыя нерухомыя часткі фразаў. Такі сабе чыгуначны сінтаксіс. Пачаць чытаць Міколку, значыць сесці ў добры цягнік і з прыемнасцю падумаць пра падарожжа. Тут чуваць кожны голас. Адзін так гудзіць, што шыбы трасуцца ў вокнах. У другога хрыпаты голас, нібы прастудзіўся паравоз, бегаючы ў зольных туманах і завеях. А трэці не гудзіць, а пасвіствае галаском такім тонкім, пранізлівым. Лынькоў здзіўляе. У небе курлыкалі журавы і пабліскавалі на сонцы. Так бы мог напісаць, а можа і напісаў, не адзін беларускі празаік старога прызыву. Але тое, якім параўнаннем сканчае Лынькоў гэты непераборлівы сказ, непаўторна зусім па-дзіцячаму і абсалютна нечакана, як на будучага народнага пісьменніка БССР. Нібы нехта сарваў з тэлеграфнага слупа нізку фарфоравых ізалятараў і кінуў іх высока-высока ў блакітныя бездані неба. Параўнаць журавоў з ізалятарамі так, каб гэта не выглядала вымучаным і нацягнутым, як іспандэр на спаніэля, амаль нерэальна, а Лынькоў вось здолеў. Тая літаратура, у купе ён уціснуўся, была яму відавочна цеснаватая. Ён наогул такі пісьменнік, які быццам бы заўсёды толькі прыгаворвае, прымаўляе, няспешна каментуе, не даючы разагнацца сваёй інтанацыяй, і вось ужо канец аповесці. І ў Міколку, і ў Мішку, сваіх самых знакамітых папулярных творах, ён спачатку дэманструе, што умее пісаць, а потым з не меншым імпэтам, што калі трэба, то і не умее. Бо трэба ж раздаць гэтыя вечныя белпісьменніцкія даўгі. Роднай партыі, сацрэалізму, піянерскай арганізацыі, савецкаму народу і гэтак далей. гэтаму дала, гэтаму дала, гэтаму дала. Як Міколка з сумам думае пра экспрэсы, якія пралятаюць міма, так і ўважлівым чытачу застаецца толькі ўспамін пра пачатак тэксту, пра некалькі старонак цудоўнай прозы, якая скончылася так хутка і на месцы якой застаўся голы краявід дурацкага сюжэту пра бальшавікоў і немцаў з панамі і белапалякамі. Даўжок, што паробіш? Кабінет кожнага савецкага пісьменніка быў такой даўгавой ямай, але Лынькова чамусьці асабліва шкада.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Міхася Лынькова.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Міхася Лынькова.
Вось і цудам нумар два для мяне ёсць абсалютна геніяльны пачатак іншага лынькоўскага твора, таго, які пра смелага ваяку Мішку. Урывак варты таго, каб працытаваць яго цалкам. Калі б хто запытаў Мішку, што ты любіш больш за ўсё на свеце, ён адразу б сказаў, каб умеў гаварыць. Што люблю? Маліну люблю, мёд люблю, цецерыковыя яйкі люблю. А яшчэ што? І яшчэ маліну. Гэтая ўяўная размова аўтара з мядзведзем выпісаная зусім не мядзвежай элегантнасцю. Вось чаму Лынькова звычайна дачытваюць да канца, калі наважваюцца. Па пачатак намікае на тое, што і працяг будзе не горшы. Але чым далей па рэйках, тым больш адрэзаных ног. І чым далей у лес, тым менш маліны. На кожнай старонцы аўтар дэманструе свой партбілет, а мы думалі, ён нам пра мядзведзя раскажа. Мішка – тотэм лынькоўскага таленту. Хочаш народнай любові – зрабі галоўным героем дзіця або жывёлу. Лёгкі спосаб выбіць слязу і танную смешку, або хаця б дабіцца суперажывання. Лынькоў гэта ведаў і скарыстаўся на поўніцу. І гэта было б невялікім грахом, калі б не той злавесны свет, куды прыязджаеш у рэшце-рэшт на цягніку лынькоўскіх аповесцяў. Тут канцавая станцыя, просьба пакінуць вагоны. Замест Бога тут сёмкам матрос, у якога адзін запавет – на штык ды ў рэчку. Немца тут завуць шлёпкінбах. Дзіця марожанае, кабеты плачуць, бабе цвяты, бальшавікі, буржуі, дзевы, цягнікі, дзеты, двайная маліна з лёдам. Перачытваючы Міколка паравоза, неяк заміраеш на фразе, якую калісьці ў дзяцінстве пракрутнуў і не заўважыў. Бальшавікі захапілі параход, мяркуючы па пісанні амаль філазофскі, і адабралі сярод пасажыраў кучку маладых людзей. Адабралі, каб расстраляць без суду і следства. І харошы, выхаваны бацькам і аўтарам Міколка, ён ведаў, што чакае гэтых людзей, і ніколькі не шкадаваў іх, калі партызаны павялі іх у лес, у лагчынку. Малайчынка Міколка, сапраўдны паравоз, некай безнадзейнай лютасцю, непрабіўнай металічнасцю вея ад усяго гэтага. Часам Лынькоў у сваіх тэкстах сапраўды намякае на некі блізкі апакаліпсіс. Свет ужо не пахне цягнікамі. Глухая ноч была напоеная пахамі пажараў, крыві і чалавечай ненавісці, прызнае ён. І тут жа паспешліва, нібы спужаўшыся, канчае главу кароткім сказам «Спяшаўся коннік». Так у Міколку з'яўляецца бадай што дзюрэраўскі вершнік «Смерць» і дае надзею на тое, што аўтар насамрэч меў больш даўгоў, чым мусіў аддаць. – Мой третій цуд цалкам приватны. В аповесці пра мішку ёсць момант, калі медзведь трапляе на лясную паляну і бачыць на ёй з-за кустоў аэраплян і польскага лётчыка. Не ведаю чаму, можа фрайдысты патлумачаць, але гэтая карціна стаіць у мяне ўваччу ўсё свядомае жыццё. Забыліся шмат якія перыпетыі лынькоўскіх гісторый, а гэта вось нязначнае захавалася, як нейкі загадкавы фотаздымак. Паляна, аэраплян і лётчык. Можа адсюль і взялася моя дылетанцкая любоў да гісторыі першай паловы 20-го стагоддзя, калі любая рэч з тых часоў выклікае дзіцячае захапленне, калі ты пачынаеш шкадаваць, што нарадзіўся так позна і так рана. Перачытаўшы Лынькова, хочацца аднаго уратаваць іх. Узяць Мішку, брадатага, жука, дзеда Астапа, Міколку ва ўсіх ягоных абліччах, сабраць усе цягнікі, фарфоравыя ізалятары, маліны, бочку, скрыню тытуню, а заадно і аўтара, пасадзіць усіх у аэраплян і лятаць па коле над прыгожымі лынькоўскімі лясамі, доўга, моўчкі, часам ледзь не кранаючы вершаліны дрэваў, не думаючы пра тое, што будзе далей, пакуль не скончыцца паліва.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Кузьмы Чорнага.